Salme 84, den leste for noen uker siden, og jeg synes den ga meg mye, og jeg måtte lese den flere ganger, og jeg fikk også tro for å prøve å dele litt fra den salmen her i formiddag. Det er en salme som er skrevet av Koras barn. De var, så vidt vi vet, levitter og gjorde tjeneste i tempelet. Utifra denne salmen så kan det vel se ut som de var dørvokter, og de hadde vel også gjerne med sangen å gjøre. Men nå tror jeg først jeg bare vil lese gjennom salmen i sammenheng, og så skal jeg prøve å knytte noen tanker til det etterpå. Salme 84. Til sangmesteren etter Gittit av Koras barn en salme. Hvor elskelige dine boliger er, Herre, herskernes Gud. Min sjel lengter, ja, fortæres av lengsel etter Herrens forgårde. Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud. Spurven har jo funnet seg et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger. Dine alter, Herre herskernes Gud, min konge og min Gud. Salige er de som bor i ditt hus. De skal stadig love deg, Sela. Salig er det menneske som har sin styrke i deg. De som har sitt hjerte vendt til de jevne veier. Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevann, og tidlig regn dekker dem med velsignelse. De går fram fra kraft til kraft. De trer fram for Gud på Sion. Herre, herskernes Gud, hør min bønn. Vend øret til Jakobs Gud, Sela. Gud vårt skjold, se hit. Vend blikket til din salvedes åsyn. For en dag i dine forgårde er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighetstelt. For Gud Herren er sol og skjold. Herren gir nåde og ære. Han nekter ikke dem noe godt som vandrer i uskyld. Herre herskernes Gud, salig er det menneske som setter sin lit til deg. Det som først og fremst talte til meg, det var denne inderlige lengselen etter å være i Guds nærhet og nyte samfunnet med han. Det ser ut til at denne lengselen var så stor at den kan vanskelig uttrykkes i ord. Når det står her at min sjel lengter, ja, fortæres av lengsel etter Herrens forgårde. I det gamle testamentet så var det jo sånn at Gud hadde gitt spesielle løfter knyttet til et bestemt sted. Først var det tabernaklet, og senere så bygde de tempelet. Og der var det de skulle bære fram offren, og der de på en særlig måte kunne møte Gud. Men så er det jo lett å tenke seg det at når jeg skulle dra opp til tabernaklet eller tempelet, så når jeg var bundet til et bestemt sted, så ville en vel bli forhindret i perioder. Hvis en ble syk, for eksempel, så var det ikke så lett å komme seg av sted. Eller det var jo ofte kriger som vi leser om. Det var mange ting som kunne hindre at folk kom seg av gårde til tempelet. Og i sånne situasjoner så merket en kanskje dette savnet og den lengselen ekstra sterkt. Og sånn ser det ut i denne salmen. Min sjel lengter, ja, fortæres etter lengsel, etter Herrens forgårde. Forfatterne, de hadde denne lengselen, men jeg kan ane at det gjerne var en periode de ikke kunne komme seg av sted og få være der. Jeg er ikke sikker på om denne salmen var skrevet mens de hadde tabernakel, eller om det var etter tempelet var bygd. Men hovedsaken er jo det å komme til Guds hus. I det nye testamentet så er det jo ikke lenger sånn at vi er bundet til dra til et spesielt hus. Det kunne vi lese mange skriftsteder om, men jeg tenker først og fremst på Johannes 4, når Jesus møtte denne samaritanske kvinnen, så liksom ledet hun inn på den diskusjonen om det var Jerusalem som var det rette stedet å tilbe, eller Garesimfjellet som samaritanene brukte å gå til. Men så svarte Jesus at den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem, men den time kommer og er nå da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere Faderen vil ha. Altså nå ble det sånn at en kunne tilbe uansett hvor en befinner seg i verden, for det en tilber i ånd. Og det var kanskje også det Jesus tenkte på når han kunne si det, at det er til gagn for dere at jeg går bort. For da kunne han sende den hellige ånd, som skulle være i hans disipler for alltid. Og dermed så kunne han ha denne direkte kontakten, uansett sted og uansett omstendigheter. Men likevel, selv om vi ikke er bundet til å dra opp til tempel, så er det ikke noen automatikk i at vi alltid opplever Guds nærvær like sterkt. Men det har også med våre valg å gjøre. Vi trenger å vende oppmerksomheten mot Gud og sette av tid, kanskje allermest til Bibel og bønn. Men så er ikke vi heller helt uavhengig av sted. Og det står også om Guds hus i det nye testamentet, i 1. Timoteus 3,15. Så skriver Paulus om Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Så også i vår tid så har vi behov for å samles. Og denne lengselen etter å få være i Guds nærhet, den skulle vel også være med å drive oss til Guds menighet. For riktig nok så kan vi ha direkte kontakt med Gud, og vi kan lese hans ord, og vi kan be, om vi er helt alene. Men så er det også sånn at Gud har utrustet oss med forskjellige nådegaver, og vi fungerer sammen som et legeme. Så dermed så er det en stor velsignelse å få komme sammen med andre troende. Og da tror jeg nok vi kan oppleve et enda rikere og mer mangfoldig fellesskap enn når vi sitter for oss selv. Og derfor så står det også i Hebreerbrevet 10,25: «Og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så meget mer som dere ser at dagen nærmer seg.» Altså Gud har ordnet det sånn at vi skulle tilhøre en forsamling. Noen de synes det er kjekt å gå av og til her og av og til der, og kan se i avisen om det kjente taler og så videre, men jeg tror det er godt for oss å ha en egen forsamling der en hører til. Ikke bare for å motta, men også for å være med og bidra. Og så står det her om å formane hverandre, eller oppmuntre hverandre. Og da er det viktig at det ikke bare er en som står frem og taler, men at de enkelte lever med Gud og har noe friskt å dele når vi kommer sammen. I vers 4 så nevner salmisten spurven og svalen. De har funnet seg sitt rede. Og det var vel sånn at fuglene, de kunne jo fritt fly og gjerne bygge rede også på tempelområdet. Men så liksom bryter han, og så sier han: «Dine alter.» Og så virker det som om han sammenligner det med fuglen sitt rede. Og vårt alter, det kan vi jo tenke, det er korset, eller det er Golgata. Og at det blir på en måte et sånt hvilested, där vi kan finna ro och trygghet. Och så kommer det då i vers 5 och 6 ett par vers där psalmisten nämner någon som är salig. Och det är ju intressant att lägga märke till. Vem är det som är salig? Och salig är de som bor i ditt hus. De ska stadig lova dig. Kanske i motsättning till storparten av folket som bara drog upp till Jerusalem. Det var väl tre högtider där det var vanligt att dra upp till Jerusalem. Men för den som har denna längseln efter att vara i Guds närhet, så måste det då vara salig att kunna bo i templet och vara i Guds närhet alltid. Och det är något som vi kan uppleva. Det står i Romarbrevet 4:7 att salige är de som har fått sina överträdelser tillgitt och sina synder skjult. Den som har upplevt det, han kan stadig uppleva samfund med Gud. Och då är det också så att det skapas lovsång. Och av och till så är det väl, och förhoppningsvis så att det bobblar lite över, att det märks av vår omgivelse att vi har det gott och att vi har funnit något rikt. Och det andra i denna salmen så på en särlig måte blev levande för mig, det var i grund det vi läser om i vers 6-8. Om att ha sin styrke i Herren. Antagligen så är det väl här tale om de som då drog upp till Jerusalem för att vara med och fira högtiden. Många av de hade lång väg och de blev säkert sliten på vägen och så trängte de ny kraft. Men så står det då, salig är det människa som har sin styrke i dig. De som har sitt hjärte vänt till de jävne vägen. När de vandrar genom Tåredalen gör de den till en kildevagn och tidlig regn däcker den med välsignelse. De går fram från kraft till kraft. De träff fram på Gud på Sion. Och när det står om att ha sin styrke i dig, så syns det så får mig ett bilde. Det låg väl någon batterier då på bordet likaväl. Så tänkte jag att det är i grunden ett gott bilde på min egen kraft. Det är grejt med ett batteri att det är något sånt konkret som jag kan ta och som jag har kontroll med. Men ett batteri har också sina svagheter. Det tar fort slut. Det var någon timme och så är det tomt för kraft. Och så är det ju inte så väldigt stark spänning heller. Sammanlignet med det att koble sig till strömnätet, då är det en helt annan spänning. Och det att sticka stickkontakten i stöpslet, det kan vi då se på som ett bilde på att ha sin kraft i Herren. Det är en helt annan spänning eller kraft när man kopplar sig till strömnätet. Och så är det också den stora fördelen att där är det stadig ny försyning. Den går inte tom. Men likväl så är det på en måte en sån liten trospröve. Det är att verkligen stole på att här är det bara att koppla till och så kommer kraften att tränga för hver dag. För det är ju, den är ju usynlig, den kraften. Jag kan inte se att den kommer ut av väggen och går runt i huset. Och det är nog sån lite oförståelig, i varje fall för oss som inte har speciellt teknisk insikt, att kraften kan komma till oss på denna måten. Nu för tiden är det ju också att vi kan välja strömleverandör och så kan vi fundera på hur kan då denna strömleverandören passa på att kraften finner fram akkurat till mig och att den är där hver dag när jag tränger det. Och så är det med Guds kraft. Och det är inte så lätt att liksom få detta in i hodet och skönja hur det fungerar. Och därför så är det ett val det att våga tro på Guds kraft, at den er der når jeg trenger det. Og derfor så synes jeg det var så fint dette uttrykket som blir brukt her, om å ha sin styrke i deg. Altså, det er på en måte min styrke, den, for jeg kan regne med at den er der, den er hos meg når jeg trenger det. Men kilden ligger likevel utenfor meg selv. Men så er det likevel et valg om en vil våge å satse på denne kraften. For det ser ut til at Gud, han ønsker at vi skal stole på det. Og han ønsker ikke at hans kraft bare skal være en sånn tilleggskraft når mitt batteri går tomt. Men han ønsker at det er den kraften jeg skal satse på. Og da tenker jeg igjen på noen vers som står i 2. Korinterbrev i kapittel 12 og vers 9. Der Paulus får det svaret at min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Altså det er når jeg selv er skrøpelig, det er da denne kraften fra Gud fungerer fullt ut. Og det ser nesten ut til at det er en betingelse. Jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Og derfor så er det antagelig sånn at Gud av og til trenger å bryte vår egen styrke. Og det er gjerne ikke tilfeldighet at i vers 9 så blir det brukt det navnet på Gud, Jakobs Gud. Han er kalt både Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Men det som dette navnet Jakobs Gud, det taler vel nettopp om hvordan Gud handlet med Jakob. Han var jo en luring og en bedrager, og han gikk sine egne veier. Han likte å ordne opp på egen hånd, han hadde ikke tålmodighet til å vente på Gud. Men vendepunktet i hans liv, det kom vel da han var på vei tilbake og skulle møte sin bror Esau. Og så møtte han da en mann, står det, men han skjønte etter hvert at det var Gud selv. Og det var en mann som kjempet med han. Og det endte med at Gud slo han på hofteskålen, sånn at den gikk av ledd. Og dermed så haltet han senere, og hans egen kraft var brutt. Og det var vel særlig etter det at Gud virkelig slapp til i hans liv, og fikk velsigne han og bruke han. Og sånn er det med Jakobs Gud. Det er en tålmodig Gud, som ikke gir opp før han får fullført sin gjerning. Og så må han gjerne holde på med oss for å bryte vår egen kraft, sånn at vi åpner oss for Guds kraft. Og jeg begynte liksom å ane at det sammenheng i disse versene, når det taler om å gå gjennom tåredalen, at det er nettopp Guds vei for å ydmyke oss og gjøre oss avhengig av han. Og det er en anledning til å vokse i nåde og kjennskap til han. Det står ikke bare hvis de må vandre gjennom Tåredal, men når de vandrer gjennom Tåredal, så gjør de den til en kildevang. Altså det som i utgangspunktet oppleves som ubehagelig og vanskelig, det blir også til en kilde. Og da har jeg notert meg også Romerbrevet 5:3-4. Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Altså trengselen og tåredalen, den bruker Gud sånn at det virker noe godt. Og det virker vel blant annet det at vi blir mer avhengige av Gud og hans kraft. Og ofte når jeg har lest dette verset, så har jeg gjerne lest det sånn at når de vandrer gjennom Tåredalen, gjør du den til en kildevann. Altså at Gud snur omstendigheten så at det blir en kilde, men det står faktisk, gjør de den til en kildevann. Og det er kanskje for det at den som selv blir velsignet av Gud, han blir en velsignelse for sine omgivelser. Sånn at når vi vandrer med Gud og mottar hans velsignelser, så kan vi faktisk være med og bli en velsignelse for våre omgivelser. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Sånn sa Jesus det i Johannes 7,38. De går fram fra kraft til kraft. De trer fram for Gud på Sion. Det vanlige det er vel at hvis den er ute på en sånn lang vandring, så tappes kreftene gradvis. Den blir trøttere og trøttere etter hvert. Og til slutt så må den gjerne stoppe opp og ta en pause. Men hvis det er sånn at vi er koblet til og at Gud får stadig fylle på med sin kraft, så har vi en uuttømmelig kilde. Da kan det bli sånn at vi går fra kraft til kraft. Og det står det også veldig fint om i Jesaja kapittel 40. Og jeg tror vi må lese vers 29-31. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Her ser vi det igjen, dette at Guds kraft er for de som ikke har krefter selv. De som er trette. Og de som ingen krefter har. Og så står det at gutter og unge menn, de som er på høyden og har mest krefter, selv de opplever det at egne krefter tar slutt. Men så er det dette med at en må gjerne vente på Herren. Være litt tålmodig av og til og vente på hans kraft. Men da skal han også få ny kraft. Og det som også betyr mye for oss når vi er på veien, det er å ha målet klart for seg. Disse her som var på vei opp til Jerusalem for å tilbe i tempelet, de var veldig klar over det, og de var overbevist om at de skulle nå fram. Og da preger det også opplevelsene som han har på veien. Og kanskje det er også viktig for oss å tenke på det målet som ligger foran oss. Vi kan jo tenke på det stedet som Jesus har lovet, så han gikk bort for å gjøre i stand til oss. Så skal vi også ta med de siste versene i salmen. Vi kan gå til vers 11. For en dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighetstelt. Altså her er det sånn at det er ingen ingen ellers kan oppleve i livet som kan måle seg med det å være i Guds nærhet. Og Koras barn, de foretrakk selv den minste tjenesten i Guds hus fremfor et liv ute i verden. Det å bare være gjerne dørtjenere for eksempel, det var vel ikke det som var aktet for så veldig mye, men likevel så var det så herlig det å få få være der i Guds hus, fremfor til å ha frihet til å gjerne leve ut sine lyster. Og levittene, de var jo nok så begrenset. De hadde sin tjeneste i forgården, der de hadde forskjellige praktiske oppgaver og hjalp til med offrene og så videre. Mens hvis du tenker på tabernaklet, det var jo ikke så mye herlighet en kunne se på utsiden. Det var jo bare noe skinn så dette teltet var dekket med. Mens det var jo de som fikk lov å komme inn, og det var jo bare prestene. De kunne nok oppleve mer herlighet, for der inne var det gullgjenstander, og det var mye som var dekket med gull, og så var det flotte vevde tepper og så videre, så de kunne jo kanskje ane noe av herligheten. Men det som antagelig var viktigere enn det de kunne se med øynene, det var det at de hadde med en levende Gud å gjøre. En som både kunne se og høre og så brydde seg. Og derfor så var det ikke bare sånn at de kunne samles og høre om en historisk person, men de hadde virkelig samfunn med Gud også på den tiden. Men vi som lever i dag, vi har jo større privilegier vi enn disse levittene. For det står i Hebreerbrevet 10:19. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Så vi får lov å komme like inn og oppleve herligheten der. Og når vi har en sånn mulighet at døren står åpen, så skulle det vel bare mangle at vi ikke benytter anledningen. Fortsatt til Hebreerbrevet 10 og vers 22. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjerte renset fra en ond samvittighet og med legeme badet i rent vann. Så skal vi også ta med litt ifra vers 12, for det forklarer kanskje litt mer hvorfor det var så herlig å få være i Guds hus. Og det sier ganske mye viktig om Gud. For Gud Herren er sol og skjold. Herren gir nåde og ære. Han nekter ikke dem noe godt som vandrer i uskyld. Først er det brukt to bilder på Gud. Han er sol og skjold. Solen, den gir lys, og den er jo også en forutsetning for alt liv. Så det ligger vel i dette at Gud, han er egentlig kilden til alt godt. Det er derifra all god gave kommer ifra. Men samtidig så Gud er all god gaves giver, så er han også skjold, altså den som beskytter oss og verner oss mot alt ondt. Hvis en tar dette helt bokstavlig og nærmest tenker Gud som et skjold. Skjoldet er jo det som tar imot slagen ifra fienden. Jeg greier ikke helt å forestille meg Gud på den måten, men vi vet i hvert fall om Jesus, han var den som tok imot slagene som vi skulle hatt. Og så står det at Herren gir nåde og ære. Det at han gir nåde, det er i hvert fall velkjent. Og det skal ikke jeg si stort mer om i dag, men samtidig så gir han ære. Og det føler jeg, det er en viss motsetning mellom nåde og ære. For vi er jo vant til å tenke at nåden, det er for den som står uten ære, den som mangler alt. Og det er jo på en måte riktig, vi kommer til Gud som hjelpeløse synder, men så er ikke det nok med at han gir nåde, men han gir også ære. Og prøv å tenke litt, hva ligger egentlig i det? Jeg vet ikke om jeg har forstått så veldig mye av det, men jeg tenkte i hvert fall på det, at det ikke bare er det at vi er benådede synder, men vi blir rettferdiggjort. Altså, vi blir frifunnet. Og så blir vi tatt inn i Guds familie, som Guds barn og Jesu brødre. Och det står om Jesus att därför skammer han sig icke ved att kalla dem brødre. Vi kan väl av och till känna på en viss skamfølelse over det att tillhöra Jesus, men han skammer sig icke över oss. Så kan vi också läsa om att vi är satt i himmelen med Kristus. Och det måste i alla fall vara en stor ära att bli placerad där. Och det står om att vi ska arve samman med ham och vi ska härska samman med ham. Så vi är blivit löftet upp och placerat samman med Jesus. Så det måste ju vara lite av en ära att få uppleva detta. Och så står det då till slut att han nektar icke dem något gott som vandrar i oskyld. När Gud har gitt sin son så skulle det ju bara mangla att han inte vill ge oss alla andra ting också han ser ett gang för oss. Herre, härskarnas Gud, salig är det människa som sätter sin lit till dig. Det är en salig situation att vara i, det att sätta sin lit till Herren och ha sin kraft i han. Då skall vi inte bli skuffet. För han sviktar inte, det kan vi vara ganska trygg på. För skriften säger, vär den som tror på han skall icke bli till skamme. Jag tackar kära Jesus för att du har satt oss in i en så härlig ställning. Om detta kunde vara med och väcka en längsel i oss. Så liksom vi nu har läst om Koras barn, att de stadig längtet efter att vara i ditt hus. Att vara i din närhet. Så ser du, vi har så lätt för att bli distraherat. Vi blir upptatt med alla möjliga andra ting runt omkring oss. Och så är det fara för att vi blir bedrad av dessa tingene så bara vara en kort stund. Men om vi kunde få se mer av härligheten i det och vara hos dig och få ta emot av dina gaver och få vara med och samla skatter för evigheten. Och hjälp oss också i det praktiska livet. Våg och satsa på att din kraft är tillgänglig och att den är tillsträcklig i en värd situation. Och att vi också har frimodighet till att gå ut och tjäna dig. Och att vi kunde ha större begeistring och att det smittar över på våra omgivelser. Är du fortsatt med oss i den tjänsten vi står? Välsign dagen för oss vidare. Amen.